Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Müşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki ana dilimizdə Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Müşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər ətraflı çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq.
Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Müşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam da 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, 100-ə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Müşi. Və burada ona mən dağın başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli.
Yazıçılar İtfaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Müşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15-ci əsrə.
15-16, 15-16.
İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəzilərdə qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Aləmərayi Abbasi, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. tarixi, nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənir, bugün də təriflənir. Yəni, var ümumi tarix əsərləri, bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır yazısının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padşahın qohum məqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər. Tak qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. Və 9 səfəvi hökmdarı olub tarixdə. Əsası qoyulub dövlətin 1501-ci ildə, süqutu uğrayıb 736-cı ildə. 235 il, 36 il hakimiyyətdə olublar. Bu müddət ərzində 9 səfəvi hökmdarı olub. Birinci Şah İsmayıl, ilk səfəvi hökmdarı, səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. İkinci padşah, onu Şah Təhmasib, birinci Şah Təhmasib. O da 53 il hakimiyyətdə olur. Ondan sonra ikinci Şah İsmayıl, birinci Şah İsmayılın nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, bunun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. Dövlət süquta uğrayır demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünür dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da onların hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğrayırdı. Nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi o. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nə edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin Musa bəyim onlarla da idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində. 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görür, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox bəli, şöhrətlə anılır.
Güya təğyir libas olurmuş.
Təğyir libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şahoğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demə, anası Məhdülya, Xeyrənin Nisa xanım və Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayı. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər. Hətta arvadını, anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrin Nisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrin Nisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bazarlı o qədər böyük idi ki, müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı filan. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü, türklərə qarşı ordu hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu ildə öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı ve Zeynep Abbas'ın Tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımcık kaldı. Özde sağlığıyla da. Zeyli Tarihi Alem Arayi Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı ve Zeynep Abbas'ın Tarihi'nin ardı. 5 yılda orada tesbir olundu. O kitabı ben tercüme edememişim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var. Onu da tercüme edeyim. Eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadiseler gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti gördü.
Adalete bak.
Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliyet benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çokunda da yazmışam, demişim, yazmışam. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasip, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktur. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 236 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzdü 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler. Özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyet aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar. Ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a geldi, Azerbaycan'a gidiyor. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Tek başarılı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok başarılı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Hıyme kururdular. Kadınlar gururdular. Kadınlar, uşaklar bir tarafta ve dövüşler gencedi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşakların öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran
dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım. Biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi ahı. Padişahın özü şahsen dövüşe gidirdi ve o dövüş Cengiz Sultanı adlanırdı. Sultan dövüşü. Üzbeyüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahtı yanardı. İç çekimde dışarıda şahtı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunların hepsini öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evvelki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Arayi Emini kitabı da çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandı Tarihi Alem-i Arayi Emini. Bu Tarihi Alem-i Arayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tevarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydum. Hasan-ı Tevarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayıyor ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Atası. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e giden de rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Eser'in Arvazi Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreniydi de bu romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslidir. Marta'nın şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üveylendim. Gördüm artık örtüfü dün örtü bile ki esirler de çatlayırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır kara. Nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkanda İran'dan istediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar özlerine. Ümumiyetle şerkte beledir de Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defin olunupsa tabii ki Şah orada defin olunup da kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkartsınlar kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi isyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini har aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da heresi bir yanında defin olmadılar. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Ergas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istedim ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp, bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp, hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ı mükemmel bilirdi, Kur'an'dan ayeler var. Mütealiyesi geniş idi, Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Gence Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye göre ne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemiş. Ben İran'da gördüm, Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattatıydı, tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neçe adam. Şah İsmail deliydi. Bir adamda suçların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışam, 38 yıl ömrüyleysem, devlet kurasam ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vakit tapırdılar? Ben 5 divan yazmışım ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım vardı. Ben 5 divan yazmışım. Onlar göre 38 yaşta düzdü bir divan. Ama her arada divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Şaşıp kalmışam. Cahan Şah Hegegi, büyük padişah. Akırıncı Karagoğlu'nun hükümdarı, divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist, fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar, ne cür gaddar, uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Ona deyirler ki Mehmet Bağır, oğlu sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Nece yani benim yerime gelmek istiyor.
Boğulur mu?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. O yakın kınaya bakmasan.
Beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaza kutadır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafii namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mehvenesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirende evvelce padişah ya haricde ölürse, cemaat bilmirse yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlık müddeti çekili bir neçe ay. Halkdan gizledirler. Sultan Süleyman'ı müvevva kimi mindirmişler ata. Cesedini bağlamışlar ağacından bakma her tarafı zaman. Dikti yanıp gelirdi örtüklü üstünde. Güya gaydır zeferle gaydır Macaristan'la. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüp. O müddette artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki padişahımız ölüp. Yani her dövrün öz hususiyetleri var idi. Ümumiyetle dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrler, hanlıklar dövrü, ancak ortasiller dövrü, ancak kangadadır, cezalardır, müxtelif üsulları el atmakla məhv eləməkdir. Biz xoşbaxt adamlarıq ki, belə şeylerden uzaq.
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinleyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskender bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı Bəzəyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə Azərbaycan türkçəsində bütün falda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçin Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklükte, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hisseni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər də. Yani çox böyük əraziləri əhatə edən bir məmləkət və imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şahin Məlim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var. Lütfən onlardan oxuyarsınız mı bizə?
İkinci, o Azərbaycanca rübai zatdır. Onu məktəsə tapa bilməyəcəm, sahnə onu yerim bilməyəcəm.
Doğrudan mı?
Bak, şiirlər burada çox, görürsün.
Onun özünündür, Şahın özününkidir.
Yok, Şahın özününkidir. İskender Bey'in özünündür. Göylər üzü şeffaf olandan beri, şenliği artırdı bahar yerleri. Rabbim belə deyəndə bu tərcümə əsər farsçadır. Məsələn, beytin tərcüməsi belə: Ruyi həva ləxlixə ami sod, badi bahari tərəbəngi sod. Göylər üzü şəffaf olandan bəri şənliyi artırdı bahar yelləri. Və eyni ilə mən həmin vəzirə də saxlamışam, tərcümə də vermişəm. Amma Şah Abbasın çox az şeyri olub onu. Məsələn, Şah İsmail kimi deyil.
Günümüzə gəlib çatmayıb?
Çatmayıb. Bəlkə də çatıb mənim xəbərim yoxdur. Burada bir iki rübayisi var belə, farsçadır. İskəndər Mülkün burada bir türkçə rübayisi var, bir neçə farsça şeirləri var. Və müharibə səhnələrində də mən Şahnamədə görmədiyim yerlər var ki, bunu özü yazıb. Yəni döyüşün təsviri, Şahnamə bilirsiniz də, Fridoxinin döyüş məsələləri. Sonra maddi tarixlər var. Sonra burada İskəndər Mülkündə dövrün alimləri haqqında məlumat var, dövrün şairləri haqqında məlumat var, dövlət xadimləri haqqında məlumat var, əmirlər haqqında, vəzirlər haqqında, sədrlər haqqında, dövlətin iqtisadi məsələləri, ictimai məsələləri və əsas siyasi məsələlər.
Başqa nə var? Məsələn, nə oxuya bilərsiniz bu kitabdan bizə öz səsinizlə?
Və burada Dərbənd və Gülüstan qalaları məsələn görməyə yazır. Bir müddət Əlqas Mirzə, Əlqas Mirzə Şah İsmailin oğlu idi. Bir müddət Əlqas Mirzə adamlarının əllərində qalmaqda idi Dərbənd və Gülüstan qalaları. Qalibiyyətli əskərlər həmin qalaları mühasirəyə aldılar. Nəhayət o yerlər bu qəhrli dövlət övliyalarının əlinə keçdi. Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Gör nə gözəl yazır. Şəxsin adı Dövlətyardır. Amma İskəndər Mülkü yazır ki, Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Cənnət Məkan Şah, Şah Təhmasid, Şirvan vilayətini adlı sanlı Şahzadə İsmail Mirzəyə, gələcək paça 2. İsmailə inayət etdi. Göycə Sultanı Şahzadənin yanında qoyaraq geri qayıtdı. Göycə Sultan oldu İskəndər Mirzənin lələsi. Bir neçə gün İstanbulda qalan Əlqas Mirzənin yalan və batil vədləri Sultan Süleymanın beynini dumanlandırdı. Qaçıb getmişdi alqa sonra ki, gəl hücum elə, səbəb elə. Ləğv eləyək, mən patşah olun. 955-ci ildə, miladi 1548, o, Rum, Şam, Misir, Qaraman, Diyarbəkir və İraq ərəbdən topladığı ağır ləşkərlər, bol top, araba və zərbzənlər, ha belə saysız hesabsız yeniçərilərlə İstanbuldan çıxdı, Əcəm vilayətinə üst tutdu. Əcəm yəni qeyri-ərəb, yəni İrana gəldi, tərəf gəldi, Azərbaycana tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darü Sələtlərəsindən, paytaxtından, döyüş əzmi ilə yola düşərək qoşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəm Qazanda dayandı. Şəm Qazan Təbrizin yaxınlığındadır, olmuş olan dəfələrlə. Orada İsmail Mirzə Şirvan qoşunu və ətraf yerlərinin əmir və hakimləri ilə birlikdə gələrək Hümayun orduya birləşdi. Hümayun yəni padşah ordusu. Yüksək məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlərə yollayaraq müxaliflərin gələcəkləri yolları Təbrizdən Rum sərhədinə dək Osmanlı yandırdı. Ot və taxıldan əsər əlamət qoymadı. Təbriz cəmaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki, içməli su və başqa ərzaq artıq tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını Şah Bədir xan ustacılığı, Şeyx xan Sultan Rumlu, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu və başqa əmirlərlə birlikdə qoşunlara Münqalay, yəni ön sıra, Münqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi, dəniz. Və dünya şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib dünya şəhriyarı, o yaylağın otlaqlarında dayandı. Görürsən? Yəni, padşahların tərifləri labiddir. Və tərif deyilirdi. Başqa işlərin onlara yüksək məqamlar verirdilər, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdilər ki, otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı, iki cilddən ibarət oldu.
İki kitab. Kitab üç cilddir. İki kitabda üç cild yerləşir. Bir cild yarım birinci kitabdadır. Bu çıxıb 2011-ci ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il, 6 ay bundan qabaq. 2014-cü il, 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskəndər Bey Mənsu bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişəm.
Doğrudan mı? 14 ilə. Təsadüfə bax.
Ağırdır. O zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse-prezident İsa Bibeylinin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə görək mi dedi, Şahin mənim, sənin gördüyün iş böyük bir institutun işidir. Bu bir nəfərin işi deyil. Sən necə eləmişsən ama? Çətin işdir. Orta əsrlər dili, farsdır. Hələ birinci cümləyə fikir verirsən, nə qədər çətindir məsələn. Əsərin başlanğıcı. Ağıl və xəyal dairəsindən kənar olan əzəmətli ilahinin gözəl xüsusiyyətləri barədə yazmaq, bəşər səviyyəsindən və insan zəkasından uzaq olduğu üçün vahidlik sarayının məthi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mehallesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet meşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylü gali içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyyatını hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununa değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Ben de müziği yazır. Ben de nagis aklımı, demeli zekalı aklımı, tevazakarlık var. Ben de nagis aklımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onun sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahş edip sen bize sen, alem özündendir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farçalı tercüme benimdir de. Ve böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir.
Şahin Melim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışa da yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da azı bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de isteyerek almak onu.
Şunlar sizler de isteyerek. Benim yanıma ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Benim.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucular ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. O 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın torpaklardır. Teessüf ki imkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarih enstitüsünün imkanı yoktu onu kütlevi tirajına çıkarsın.
Yok. Gücüye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil derlerlik. 500 nüshanı kime satacak mı?
Evet.
Şimdi Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüshanı çıkıp 300, o yakın 100 nüshanı çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmeyi lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Bey, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi barada söz yazmaz. Şah Tahmasis'i bir de öldürülüp zehirlendirilip ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi mühkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Tahmasip hakkında Hasan Beyrumlu yazır ki özünü hastalanmış gibi gösterdi ve ilan edildiler ki Şah hastalanıp öğrensin görüm emirler ne cür özlerini yapacaklar. Oğlanları niye niceler. Ve sonra 2-3 aydan sonra her şey buna malum olandan sonra sakaldı. Ve cezalandırılmalı adamları cezalandırdı. Üstünden 2 yıl geçti ve doğrudan da hastalandı. Ve bilmirdi ölecek. Veliyet tayin edilebilmedi. Bunlar öyle bilirdiler yaşayacaklar demiş. Bazıları deyirdiler değiller zehirlendirilip öldürülüp bilinmirdi. Ama Şah Abbas veliyet tayin edildi kardeş oğlunu.
Yani onun ölümü barədə de dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə özel təbii əcəlini ölüb. Yani veliyet tayin edilibsə demək təbii ölübdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben ona okunmadım?
Şarkışınaslar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazdı, Arapça yazdı. Hatta 19. asırda Abbas Kulağa Bakıhanov, Gülistan-ı İrem'i Farsça yazdı. Yani dövrün yazı enenesi o idi. Ve Fars dili vasıtasıyla daha geniş yayılma var idi. Azerbaycanca yazmadılar. Azerbaycanlılar Farsça yazırdılar. Şah İsmail'in büyük kudretidir ki divanını Azerbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azerbaycanlı Şah İsmail Azerbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanını Farsça yazdı. Kan yanaşmak lazım değil. Dövrün yazı enerleri Arap ve Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de, şairler de ekseriyeti eserlerini Arap ve Farsça yazırdılar. Bizim üstte Fars dili bilen yegane menem. Şarkışınaslar yetiştirmek lazımdır.
Uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Orta Çağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilinde yazdığı Tarihi Alemerayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbasın tarihi kitabının izinə düşdü. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.